Iz življenja vesoljne cerkve.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, pred nami je sveto jubilejno leto, o katerem smo na Radiu Ognjišče že nekaj spregovorili. Sestra Božena Kutner, ki je delegatka Cerkve na Slovenskem za sveto leto, nam je malo predstavila, kaj se bo dogajalo, razložila geslo. Danes pa bomo malo poglobljeno vstopili v pomen svetega leta, kaj vse prinaša to milostno obdobje. V studiu Radia Ognjišče pozdravljam dr. Antona Štruklja, ki nam bo pobliže predstavil globino svetega leta.
Iskren pozdrav, dragi svetoletni romarje.
Tako je, odpravljamo se skupaj z vami na romanje. Poglejte, geslo svetega leta smo rekli romarji upanja. Od kje ta tematika po vašem mnenju izvira?
Mislim, da je papežu Frančišku ta naslov, to vodilo, navdihnila Božja mati. Zakaj tako mislim? Ko je bila stoletnica Marijinih prikazovanj v Fatimi, je papež Frančišek kot romar upanja in miru bil tam navzoč v Fatimi, in sicer 12. in 13. maja 2017. Bil je romar upanja in miru. In tako je nagovoril vernike. Dragi romarji, imamo mater. Če se je držimo kakor otroci, živimo v upanju, ki se opira na Jezusa. Naj to upanje vodi naše življenje. To upanje nas podpira vedno do našega zadnjega diha. V tem, glejte, je povzeto geslo romarji upanja.
No, jubilejna leta so bila včasih na 50 let, potem na 25 let, temelj pa imajo v svetem pismu.
Da. Glejte, Gospod Bog je ustvaril svet v 6 dneh in 7 dan počival. In to je ugradil tudi v človekovo bitje. Tako v tem ritmu 6 oziroma 7 dni naj bi človek živel. Prav zato pa je že po Mojzesovi postavi Bog določil, da je vsako 7. leto, tako imenovano sobotno leto, kakor zemlja počije, potem ko je nekaj let rodila, tako naj tudi človek 7. dan počiva, pa tudi 7. leto. Smisel te institucije, te odredbe je bil v tem, da sužni spet dobijo prostost, da se odpustijo dolgovi in da ljudje spet zadihajo prosto, da začnejo znova. Potem so pa pomnožili 7 krat 7 je pa 49 in določili 50. leto kot jubilejno leto. Se pravi 7. leto sobotno leto, 50. leto jubilejno leto. In takole piše Mojzes. In prerok Jeremija in Ezekiel ponavljata. Posvetite 50. leto in razglasite svobodo podeželi vsem njenim prebivalcem. Bodi vam jubilej in vsakdo naj se vrne k svoji lastnini in povrne naj se k svoji rodovini. To je v svetem pismu.
Kaj pa sveto leto pomeni za cerkev?
Cerkev je pa seveda vse to lepo povzela in jubilej v hebrejščini izhaja iz besede jubil, kar je rog, ovnov rog. S tem rogom so zatrobili in razglasili veselje. No, in tako je to jubilej. Poglejte, obhajamo tudi mi jubileje, 50 let zakonskega življenja, pa tako naprej. Vidite, jubilej je radostni poziv k veselju, kakor da nekdo zatrobi na rog in skliče ljudstvo, daj bo pa praznovanje. Zato je izraz jubilej veselje, vriskanje. Cerkev je to sprejela in zlasti od leta 1300 naprej, ko je papež Bonifacij prvič razglasil sveto leto. Cerkev obhaja sveta leta na 50 let, včasih tudi na 25 let in še vmes, kadar so kakšna izredna sveto leta.
No, potem pa so 3 značilnosti obhajanja svetih let poznamo. To so romanja, sveta vrata, odpustki, vsaj tisto, kar ljudje poznamo, navzven, če se tako izrazim. Pa se mogoče ustaviva najprej pri romanju. Kaj, zakaj je tako pomembno? Tudi že v samem naslovu imamo romarje upanja.
Res je zelo lepo. Radi rečemo, da je človek romar, da je naše življenje romanje, potovanje. Apostol Peter večkrat pravi, niste tujci in priseljenci, ampak ste Božji domačini, ker je naša domovina v nebesih, kakor pravi apostol Pavel, zato se tukaj pojmujemo kot romarji popotniki. Slovenska beseda romar prihaja od Roma. Roma. Se pravi, da so naši predniki zlasti želeli poromati v Rim, v Roma. Če obrnete besedo, jo berete do zadi Roma, je pa amor. Se pravi, romanje naj bo izraz ljubezni do Boga in do bližnjega. Je tudi spokorno dejanje. V drugih jezikih pa romar prihaja iz latinščine. Per agrum ire. Iti prek polja. Peregrin je človek, ki jo ubere prek polja. Moj oče se je imenoval Peregrin. Peregrin, romar, popotnik. V Rimu, v Vatikanu je čisto majhna ulica Via del Pellegrino. In tam je tudi cerkev, majhna kapela in nad njo napis v latinščini. Nulla mihi patria nisi Christus, nemo mihi nomen nisi Christianus. Po naše, nimam druge domovine kakor Kristusa in nimam druge imena kakor Kristjan. Kristus je naša domovina, Kristus je naše ime. To je torej značilno za kristjana. In že v stari zavezi vemo, da so romali v Betel, tam, kjer je bila skrinja zaveze in tako naprej, zlasti po novi zavezi. Sveta družina je vedno vsako leto za veliko noč romala v Jeruzalem, v tempel in Jezus z njimi od 12. leta. Se pravi, da je to nekaj silno zakoreninjenega, da je to pravzaprav neodtujljivo od našega krščanskega življenja. Romanje pa seveda vsebuje tudi določeno odpoved, napor in vemo, da so naši predniki ne le v Rim, ampak če se je dalo tudi v sveto deželo šli, pa v Kilmorain, pa tako naprej. No, poglejte, kaj je že Preširen to, v tej zadevi povedal.
Mogoče kar prebereva odlome kot Preširna. Marsikateri romar gre v Rim v Kompostelje, ali tje, kjer svet Anton Jezusa varje, trsato bišče ali svete lušarje, enkrat v življenji ali Marijino Celje. Vi pa ste bili tudi nedavno v Kompostelji, mogoče kakšen vaš vtis tega romanja?
Res se mi je primerilo to, da so me povabili, da sem spremljal lepo skupino čudovitih romarjev 25. Najprej smo šli za 3 dni v Fatimo, potem pa, ko smo tam molili, pa 5 dni smo peš romali v Kompostelo, ker smo, hvala Bogu, doživeli čudovito romarsko mašo in tudi tisto kadivnico. Smo se pa odločili takole. Disciplinirani bomo. In smo po 5 ur, kolikor je pač bilo na dan, hodili v tišini. V tišini. Vsak zase je premišljeval ali molil rožni venec in to je bilo zelo zdravilno. Tudi nekateri so spotoma prosili za spoved, drugače pa so bili veseli, čudoviti ljudje. Nihče ni jabral, kot rečemo. Tudi o žulih ni bilo nobene besede, veliko duhovnega veselja. In ko smo končali, so nekateri rekli, to ni bilo romanje, to so bile duhovne vaje. Glejte, in to je tisto, kar pravzaprav človek lahko doživi, da je romanje skupna pot v molitvi, v premišljevanju, v hvaležnosti, da primerimo daljo in nebeško stran, kot pravi Oton Zupančič, da nekako koordinate svojega življenja spet uskladimo s svojim življenjem. To je nekaj lepega in ta izkušnja je bila res dragocena.
Ja, in to izkušnjo romanja bomo lahko doživeli. Povabiva vse poslušalce, da izkusimo neke vrste romanje, kakršnokoli že v tem letu, ki je pred nami.
Prav res, lejte, poleg tistih uradnih, skupnih, organiziranih roman zlasti v Rim, v sveto mesto, pa tudi k vsem našim božjepotnim cerkvam, ki bodo v tistem svetem letu posebej veljale za prednostni kraj naših roman. Veliko možnosti bo. Pri tem pa moramo se spomniti besede, ki jo beremo v Hoji za Kristusom, kdor veliko roma se malo posveti. to ni odvračanje od romanja, ampak povabilo, da bi to romanje vzeli res kot duhovno obnovo. Potem bo koristno.
Tako, no potem drug simbol. Jubilejnega leta so pa sveta vrata. Vemo, da bo papež odprl sveta vrata 24. decembra zvečer. Štiri sveta vrata bodo v Rimu in pa seveda letos kot novost še ena sveta vrata v zaporu. Kakšen pravzaprav pomen pa imajo ta sveta vrata?
Izhodišče za razumevanje svetih vrat je Jezusova beseda v Janezovem evangeliju, 10. poglavje 7, jaz sem vrata. Kdor skozi mene stopi, bo našo pašo, bo hodil noter in bo hodil ven. Kakor Jezus v istem odlomku pravi, jaz sem dobri pastir, tako pravi, jaz sem vrata. Samo on je prinašavec večnega življenja, samo on je človekov odrešenik. Portale katedral, kakšna mogočna vrata in nad njimi še reliefi iz posledne sodbe ali kaj podobnega, veličastne upodobitve. Vrata vedno predstavljajo prehod iz profanega v sakralno. Tudi nekatera druga vrata, recimo vhodna vrata kakšnih stavb, recimo Ljubljansko bogoslovno semenišče varujeta dva orjaka, gor pa napis Virtuti et Musis, za krepost in modrost. Potem pa v Krakovu, veste, kamar je na Jagiellonsko univerzo mladi študent Karol Wojtyła hodil, je nad vhodom v univerzo bral tale napis iz knjige Hebrejcem. Vse je odkrito in očito, o čem njega, kateremu bomo dajali odgovor. Da, zapomnil se je to in potem, ko je bil izvoljen za papeža, je izrekel besede odprite vrata. Ne samo odprite, poderite jih. In kasneje je priznal, da tega ni načrtoval, ampak da mu je bilo v tistem trenutku dano. Sam je bil presenečen na tem. In potem je res zaklical, odprite vrata odrešeniku, edinemu človekovemu odrešeniku, odprite vrata družbenih, gospodarskih, ekonomskih sistemov. In Bog ga je poslal kot Mojzesa, da je izpeljal ljudstvo v svobodo. Kajti 9. novembra 1989 je padel tudi berlinski zid. In ni dvoma, to vsi vedno bolj priznavajo, da je po zaslugi tega poljskega papeža neki sistem propadel in se sesul v prah. Dobesedno, čeprav še zmer ta prah nam gre malo v nos, ampak bo že se pomiril pa polegel. Vidite, odprite vrata odrešeniku. In še naprej o vratih razmišljajmo. Marija je vrata nebeška, Janua celi. Peter je nebeški vratar. Krst imenujemo vrata duhovnega življenja. In kadarkoli prestopimo prah, pustimo za seboj neko zunanjost in stopimo v svetišče. Krst, smo rekli, je vrata duhovnega življenja. In ko obnavljamo krstne obljube, se zavedamo, da sicer živimo na tem svetu, a nismo tega sveta. To je, mislim, glavno povabilo, da se v svetem letu, kakor je napisal Janez Pavel II. V buli Aprite portas, odprite vrata, je rekel, jubilejno leto, sveto leto je običajno leto, ampak leto, ki ga obhajamo na izreden način, se pravi, z vso notranjo zavzetostjo, s pripravljenostjo, da odložimo staro in sprejmemo v dar novo, da se res v letu milosti prenovimo osebno in tudi družbeno, da drug drugemu odpustimo dolge, da dajemo, kakor je bilo že v stari zavezi, možnost novemu rodu, da začne znova, brez bremen preteklosti. To ima tudi veliko družbeno, politično, če hočete, razsežnost. Ne gre zgolj za pobožnost, ampak gre za korenito spremembo družbe, gre za to, da Božjemu soncu dovolimo, da spet posije na to našo zemljo in spremeni obličje zemlje.
Res globoko sporočilo. Poglejte, s tem pa je povezano s tem jubilejnim dogajanjem, so povezani odpustki. Kaj se v njih odraža?
Odpustki so morda včasih prišli na slab glas, v resnici pa je to velika dobrina. To je nekakšna dobrina iz Božje lekarne. Poglejte, pri spovedi se nam grehi odpustijo, tudi pri krstu so se nam, toda posledice, razdejanje, opustošenje, ki ga je hud greh storil, ostane. Poglejte, če je kje vihar porušil lepe smreke. So jih sicer potem pospravili, da ne bi lubadar poškodoval še drugega gozda, vendar traja kar dolgo časa, da spet tist hrib ozeleni in da gozd spet zraste na novo. Tako je tudi v življenju. Vsako naše dejanje ima ali dobre ali slabe posledice. Poglejte, svetniki so tako 100% živeli za Boga in za bližnjega, da so veliko dobrega zaslužili tudi za prihodne rodove. Kristus je odrešenik, Božja mati, svetniki, vsi ti so nekako svojo dobroto napolnili ta zaklad cerkve in iz tega zaklada cerkve nam Bog naklanja odpustke. To je kratek nauk, ki ga je Pavel VI. V svoji inštrukciji o odpustkih razložil. Iz zaklada cerkve prejemamo dobrote, ki jih potrebujemo, zato da okrevamo, da se res naše duhovno zdravje okrepi in bodimo hvaležni za to milost, ki jo v svetem letu nam Bog po materi cerkvi ponovno podarja. Kako se ne bi veselili teh dodatnih vitaminov in okrepčil?
Poglejte, kot sva rekla na začetku, je geslo svetega leta Romari upanja. Kaj pa je značilno za krščansko upanje? Papež večkrat pravi, da to ni človeški optimizem, ampak je veliko več.
Zelo dobro. Gospod Božji služabnik Anton Strle je večkrat navajal besedo teologa Iva Kongarja. Krščanstvo ni optimizem, ampak je obup premagan z vero v ostalega gospoda. Se pravi, ne gre za nekakšen lahkoten optimizem, sej bo že šlo. Ne, gre za to, da življenje zelo resno vzamemo, da vidimo, kako zahtevno, naporno je, kako težko se je včasih varovati greha, kako veliko je treba storiti, da si res dober, plemenit. To ne gre kar samo od sebe. Zato, vidite, je krščansko upanje zakoreninjeno v križu našega gospoda Jezusa Kristusa. Pismo Hebrejcem pravi, da je v njem naše duše sidro. Križ. Poglejte na majhno razlago. Grški crkveni očetje, ki so poznali klasično grško literaturo, so Homerjevo Iliado brali in razložili takole. Ko se je Odisej zmagoslavno vračal v svojo rodno Itako, je njihova ladja plula po morju tudi skozi neko ožino med Scilo in Karibdo. In Odisej je vedel, kako nevarna je ta morska ožina, kajti z obeh strani, z obeh bregov so mamljivo lepo pele sirene, in skoraj vsako ladjo premotile, da je šla levo ali desno in tam nasedla in postala plen morskim roparjem. Odisej, kot rečeno, je to vedel. In zato je vnaprej dal vsem mornarjem, ki so veslali, z voskom zamašiti ušesa, da ne bi slišali te mamljive sirenske glasbe, petja, sebe pa je dal privezati na jambor. Pa je pa rekel, fantje, zdaj pa naprej, naravnost posredi, kjer je dovolj globoko morje. In crkveni očetje so rekli, tako je prav storo. Krščanski človek, ki pa se oklepa križa, jamborja križa, pa lahko za odprtimi čuti, ušesi, usti, gleda ta svet, slavi stvarnika in varno potuje po morju življenja. Lejte, križ je torej znamen rešitve. Ko je Konstantin imel odločilno bitko, je dal pritrditi to, kar je videl v sanjah. V tem znamenju boš zmagal. Križ je znamenje upanja. Ave crux spes unica, bodi pozdravljen, križ je edino upanje. In neredko naši romarji na čelu nosijo križ. pa tudi druge procesije so takšne. Recimo pri pogrebnem sprevodu je v začetku križ, znamenje odrešenja, ali velikonočna procesija, vstalega Kristus, aleluja, ali telovska procesija, svetorešne telo. Vedno je pred nami Kristus, zmagovalec, tako da v tem znamenju zmaguješ. In križ je naše trdno upanje. To je morda prvo in glavno sporočilo. Ko smo romani upanja, hodimo za Kristusom, križanim in od mrtvih vstalim, kakor je sam rekel, kdor hodi za menoj, ne bo hodil temi, ampak bo imel luč življenja. In ta luč ne sveti tudi drugim. Ko romamo, to ni samo zasebno potovanje neke druščine, ampak to je življenjsko pričevanje kristjanov. V drugem stoletju je krščanski pisatelj takole rekel: kristjani, kakšno milost imate, da ste kristjani. In pogani, ki slišijo evangelij, so prevzeti. Berejo evangelij, ki ga vi oznanjate, da je treba ljubiti sovražnike. Če pa se zgodi, da vi ne samo ne ljubite sovražnikov, ampak niti ne ljubite tisti, ki vas ljubijo, je pa to pohujšanje in pogani zamahnijo z roko, pa rečijo: nasvidenje, hvala. Tako vidite, da romanje je pravzaprav so res duhovne vaje za vso cerkev, za vsako župnijsko skupnost, da res poglobimo krstno milost, da bo naše pričevanje pred svetom verodostojno.
No, o upanju ste govorili zdaj. Zanimivo mi je tukaj tudi, ko pišete o tem, da je pravzaprav naše upanje živo upanje in da ne osramoti. Zakaj?
Tudi tukaj je ob tej Petrovi besedi, da je živo upanje po vstajenju Jezusa Kristusa, ki ne osramoti, je kar celo knjigo napisal. Vstajenje, Kristusov križ, to je pravzaprav upanje kristjanov. Sveti Bonaventura pa je upanje v hoji za Kristusom primerjal tudi kot vir moči, rekel je. Upanje lahko primerjamo letu ptice. Kdor upa, poleti. Kakor ptica dvigne obe krili, da se dvigne proti nebu, tako tudi človek, ki upa, povzdihne svoj pogled k višku in z vsemi močmi duha in srca se dvigne. Podobno je rekel arški župnik, je rekel: človek, ki upa in ki ljubi, je kakor oru, ki plava po nebu in se približuje soncu. Poglejte, to je res nekaj lepega, da nam upanje daje večnostne perspektive. Se vemo, da ima vsak človek manjše ali večje upe, pričakovanja, hrepenenja. Bolnik si želi, da bi ozdravil, šolar upa, da bo zdelal razred, potem mlada dva fant in punca pričakujete, da bosta srečna, da bosta zgradila si dom, in tako dalje in tako dalje. Veliko načrtov upov imamo, toda krščansko upanje pa nam kaže cilj našega zemeljskega romanja. To je tisto temeljno in to upanje ne osramoti. In to upanje, kot rečeno, je utemeljeno v križu in vstajenju našega gospoda Jezusa Kristusa. Ko je papež Benedikt napisal okrožnico o upanju z naslovom Spe salvi, upanje ne osramoti, je navedel besedo apostola Pavla iz pisma Efežanom, da so pogani, oziroma kristjani, dokler še niso spoznali Kristusa, živeli brez Boga in brez upanja. Kako bridko je to, brez Boga, brez upanja. In navede takoj v začetku pričevanje svete Jožefine Bakito, ki so z njo kot sužno silno grdo ravnali. Po mnogih bridkih doživetih pa ji je neki italijanski konzul omogočil, da je prišla blizu Benetk, končno po toliko krutih gospodarjih spoznala dobrega, dobrosrčnega gospodarja, padrona, ki je pokazal, da je v nebesih oče, pravi oče, in je postala kristjana. In tako pa paš pokaže, človek brez upanja in brez Boga hude stvari doživlja v tej solzni dolini. Kristjan pa, ki pozna očeta, ima pa živo upanje in se njegovo življenje spremeni. Ni brez težav, ampak se čuti varnega. Še en majhen primer, ki sicer ni te v krožnici. Sveta crkvena učiteljica Terezija Detete Jezusa je rekla, moj nebeški oče je bil čudovit do mene, kakor imam izkušnjo od svojega očka, ki me je vedno držal za roko, sva šla na sprehod, pa se nisem ničesar bala, tako je tudi moj nebeški oče, na moji poti pogosto odstranil kamne, da se nisem vanje spotaknila, da se nisem ob njih ranila. To je tisto, dragi moji. Kdor upa, kdor povzdiguje svoj pogled k višku, kdor se oklepa križa in se počuti varnega v očetovi roki, ta pravzaprav varno hodi skozi življenje. To je tisto, kar naj nas v tem letu, svetem letu spremlja, da bomo romarji upanja in da bomo tudi to upanje, ki ne osramoti, prinašali našim sodobnikom. To je silno veliko poslanstvo.
Pa še ob sklepu dr. Štrukelj se ozriva na Marijo. Naj ona z nami roma skozi to leto.
To pa res, kakor je Marija vsako leto romala in sveta družina, tako naj Marija, romarica vere, upanja in ljubezni, spremlja vsakega posameznika in vse naše družine, naše župnijske, crkvene skupnosti in želim, da bi Marija, mati lepega upanja in mati lepe ljubezni, nam izprosila obilen Božji blagoslov, da bomo res romarji upanja.
Najlepša vam hvala, dr. Anton Štrukelj, da ste nam tako v globino približali pomen svetega leta. Upam, da se bomo vsi odpravili na to pot, tudi če smo priklenili na posteljo ali kamorkoli vsaj duhovno, da gremo na to pot.
Zelo lepo, iskrena hvala, Bog vas živi.
Hvala tudi vam, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, da ste bili v tem dopoldnevu z nami. Pogovor sem pripravila Marjana Debevec. Želim vam blagoslovljeno nedeljo.
Poslušali ste oddajo Iz življenja Vesoljne cerkve. Ponovno ji lahko prisluhnete v našem audio arhivu. radio.ognisce.si